Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Para pemerhati roja, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah, alhamdulillah pada kesempatan siang ini kita dapat bertemu kembali masih bersama buku Talbis Iblis tulisan Ibnul Jauzi. Pada kesempatan siang ini kita akan melanjutkan pembahasan yang ada di dalam buku tersebut. Salawat dan salam sebelumnya tidak lupa kita limpahkan untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, sahabat beliau dan umat beliau sampai hari kemudian. Para pemerhati roja, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah, kita sampai pada pembahasan yaitu talbis iblis terhadap kaum sufi terutama dan pada umumnya kepada manusia secara umum untuk menjauhkan mereka dari ilmu adalah ya iblis membuat sebagian besar kaum sufi ini menilai bahwa ulama ahli ilmu tidak mendapatkan ilmu batin. Mereka mengklaim mereka memiliki ilmu batin. Sementara ilmu yang dipelajari pada umumnya, yang dimiliki oleh para ulama, itu adalah ilmu zahir, ilmu lahir. Ya, sementara mereka memiliki ilmu batin. Maka mereka pun merasa tidak perlu untuk belajar ilmu yang dimiliki oleh ulama-ulama pada umumnya, ataupun ahli ilmu. Karena itu dianggap ilmu zahir. Sementara mereka mengklaim mereka memiliki ilmu batin, ya. Bahkan ada di antara mereka yang berandai-andai mendapatkan bisikan, ya. Artinya mereka mengklaim, ya. Ini klaim sepihak sebenarnya, yaitu bahwa dia dapat bisikan atau ilham. Lalu dia berkata, haddatsani qalbi an rabbi, hatiku bercerita kepadaku dari Rabku, dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ini sesuatu yang kita katakan halu, ya. Seseorang mengklaim dia dapat berhubungan langsung dengan Allah tanpa Rasul. Ya. Berhubungan langsung dengan Allah tanpa Rasul. Dapat sesuatu dari Allah tanpa perantara Rasul. Itu sesuatu yang tidak mungkin tentunya. Ya, karena Allah subhanahu wa ta'ala, salah satu hikmah Allah mengirim para rasul adalah untuk menyampaikan wahyu kepada manusia. Karena Allah tidak menurunkan wahyu kepada semua manusia. Allah hanya memberikan wahyu ini kepada para nabi dan rasul. Ya, tidak kepada semua manusia. Sehingga setiap orang mungkin akan berkata, Rabku ataupun Allah telah mewahyukan kepadaku. Kecuali dia adalah seorang nabi dan itu perlu diuji apakah dia benar-benar seorang nabi atau bukan. Ya, nah maka orang yang berkata bahwa Allah telah langsung memberikan pelajaran atau ilmu kepadaku, ya itu tidak lepas ya sebenarnya dari dua orang saja. Kalau tidak orang gila, ya dia adalah pembohong atau dajjal. Ya, nah demikian. Atau orang yang jahil. Nah, tidak mungkin lepas dari dua jenis manusia itu, ya. Atau dia memang betul-betul seorang nabi yang memang dapat wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Barulah dia boleh berkata Allah telah menyampaikan kepadaku. Allah telah mewahyukan kepadaku. Telah bercerita kepadaku Rabbku. Nah, demikian. Ya, maka siapa saja yang mengklaim punya sanad langsung kepada Allah Subhanahu wa taala bisa dipastikan dia adalah pembohong. Dan bisa dipastikan ini adalah sanad yang terputus. Karena kita tidak mungkin ya punya akses langsung kepada Allah kecuali melalui para nabi dan rasul. Karena melalui mereka Allah Subhanahu wa taala ya menyampaikan pesan-pesannya kepada manusia. Ya, kepada manusia. Nah, demikian. Tetapi kaum sufi ini mengklaim mereka punya ilmu yang tidak dimiliki oleh yang lain. Ya, mereka sebut ini ilmu batin. Dalam istilahnya mereka sebut ini ilmu laduni, ilmu yang tidak dimiliki oleh sembarang orang. Nah, para pemerhati raja kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah, ya tentunya ini akibat ya kebodohan mereka ya, kejahilan mereka, dan inilah salah satu talbis iblis terhadap mereka sehingga mereka tidak mau menuntut ilmu syar'i. Yang mereka klaim itu ilmu kulit, bukan inti. Intinya adalah ilmu batin ini. Maka kaum sufi ada tafsir batin, yaitu menafsirkan Al-Quran dengan ya, tafsiran batin, kata mereka. Ini agak terdengar aneh, kenapa? Karena kalaulah mereka dapat langsung dari Allah, kenapa mereka harus bersandar juga kepada Al-Quran? Ya seharusnya mereka tidak perlu lagi Al-Quran, karena mereka punya akses langsung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya mereka tidak perlu Nabi. Mereka tidak perlu Rasul. Kenapa? Karena mereka punya akses langsung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hingga mereka boleh berkata, hatiku telah bercerita kepadaku dari Rabbku. Haddasani qalbi an Rabbi. Begitu kata mereka. Ya, nah demikian. Dan jelas, ini adalah salah satu talbis iblis terhadap mereka. Yang membuat mereka merasa tidak perlu lagi untuk mendalami syariat. Ya, untuk bertafaqquh fiddin. Karena itu jalan panjang. Itu jalan berliku-liku, ya, enggak simpel. Simpelnya ya punya ilmu batin saja langsung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Enggak perlu melalui Nabi dan Rasul, apalagi sahabat. Sementara ya kita tahu jalurnya ya, kita tidak mungkin bisa berhubungan dengan Rasul kecuali melalui para sahabat. Kan riwayat apapun yang disandarkan kepada Nabi tanpa sahabat itu pasti terputus. Ya maka kita tidak punya akses langsung kepada Nabi kecuali melalui para sahabat. Itu pentingnya generasi sahabat di dalam Islam. Ya karena mereka adalah jembatan satu-satunya yang akan membawa kita, menghubungkan kita kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga kita tidak mungkin punya akses langsung kepada Allah kecuali melalui para nabi dan rasul. Ya, kecuali melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Enggak mungkin kita dapat langsung punya akses kepada Allah lalu kita bisa berkata Allah telah mengajarkan kepadaku, Allah telah berbicara kepadaku, Allah telah mewahyukan kepadaku, Allah telah mengilhamkan kepadaku. Ya, itu mustahil. Maka siapa saja yang mengklaim dia punya akses langsung kepada Nabi bahkan kepada Allah dapat dipastikan 1000% orang ini adalah pembohong, dajjal kecil. Ya para pemerhati raja kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah. Maka pentingnya sanad riwayat di dalam agama. Maka ada perkataan al-isnadu minad-din. Sanad itu adalah bagian penting dari agama. Agama kita dibangun atas dasar riwayat. Riwayat kepada sahabat, dari sahabat riwayat kepada Nabi, dari Nabi ya kita tahu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena itu adalah perkara yang diwahyukan ya kepada beliau, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, demikian. Allah mengatakan kul innama ana basyarun mislukum yuha ilayya. Katakanlah wahai Muhammad kepada manusia, sungguhnya aku adalah manusia biasa. Bukan malaikat. Nabi bukan malaikat. Nabi basyarun mislukum. Basyar yaitu manusia, mislukum seperti kamu, yaitu diciptakan dari tanah. Ya, kullukum min adam wa adam min turab. Nabi juga sama. Nabi adalah manusia biasa yang diciptakan dari tanah. Bukan dari cahaya sebagaimana orang-orang yang mengklaim ya bahwa Rasul diciptakan dari cahaya. Ya, yang diciptakan dari cahaya itu malaikat. Nabi bukan malaikat. Ya, itu kata Al-Qur'an. Yuha ilayya. Tapi beliau istimewa. Allah mengistimewakan mereka para nabi dan rasul ini dari manusia-manusia lainnya, yaitu mereka dapat wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga mereka pun ya menjadi utusan-utusan Allah yang menyampaikan pesan-pesan Allah kepada manusia. Yang mana manusia tidak akan mungkin tahu tentang Allah kecuali melalui para nabi dan rasul ini. Nah, itu yang dicoba untuk dipotong jalurnya oleh kaum sufi ini. Ya, sebenarnya ini permainan ya, syaitan, ya, iblis, ya, untuk menjauhkan mereka dari ilmu yang benar, ya, ilmu yang sahih. Wallahu a'lam bissawab. Asy-Syibli berkata, ya, ini salah satu tokoh mereka, apabila mereka menuntut diriku dengan ilmu warok, ilmu kertas, kata mereka, ya, seperti ilmu syariat ada disebut ilmu kertas, karena belajar dari buku, gitu ya, ya, belajar lewat buku, dari buku, membaca, ya, dari riwayat, begitu ya, maka aku akan tentang mereka dengan ilmu khirok, ya, itu ilmu batin maksudnya, ilmu khirok itu ya pakaian yang robekan dari sebuah pakaian, itu pakaian yang robek-robek, artinya ya aku akan hadapi mereka dengan ilmu batin. Maka memang kadang-kadang nggak ketemu ya kalau kita menghadapi mereka ini dengan ilmu syariat begitu, karena nggak nyambung, mereka pakai ilmu batin, di mana ketemunya itu. Maka kadang-kadang percuma berdialog dengan orang-orang yang mengklaim seperti ini, ya ada aja tafsiran batin nanti yang nggak akan nyatu, nggak akan ada titik temunya. Ya sementara ya kita katakan ya agama itu kan dasarnya riwayat. Ya kalau dasarnya sama mungkin bisa ketemu ya, walaupun ya ada perbedaan tapi ada titik temunya. Tapi kalau sudah bicara tentang ilmu batin, ya nggak akan ada titik temunya itu. Ya karena masing-masing punya batin, ngebatin. Ya masing-masing ngebatin berbeda dengan yang lainnya. Ya wallahu a'lam bisawab. Jadi nggak ada standar yang baku. Kalau ya, yang jadi standar, yang jadi ukuran itu parameternya adalah ilmu batin. Karena masing-masing bisa ngebatin ya. Tapi riwayat tidak, itu adalah suatu hitam di atas putih, ya suatu yang ya kita katakan suatu yang jelas dan pasti, ya karena suatu yang tertulis, ya walaupun ini diolok sebagai ilmu warok, ya ilmu kertas, ya, nah demikian. Dan mereka menyebut juga ilmu syar'i itu sebagai ilmu zahir, sementara bisikan-bisikan jiwa, gurisan-gurisan hati adalah ilmu batin. Ya, nah ini mereka bersandar kepada satu riwayat, tapi riwayat ini tidak sahih ya. Bahkan maudhu dikatakan oleh Ibnu Jauzi di dalam kitab Al-Ilal Al-Mutanahiyah bahwa ini adalah riwayat yang tidak sahih dan semua perawinya adalah perawi yang majhul, tidak dikenal. Yaitu satu riwayat yang kata mereka bahwa Nabi bersabda. Maka kita juga harus hati-hati ya terhadap banyak riwayat-riwayat yang kadang-kadang itu tidak jelas asal-usulnya, bahkan sudah jelas maudhu'nya, palsunya. Ya bahwa mereka mengklaim bahwa Nabi pernah bersabda, ilmul batin sirrun min sirrillah. Ilmu batin itu adalah salah satu rahasia dari rahasia-rahasia Allah. Hukmun min ahkamillah, hukum dari hukum-hukum Allah. Yaqdhifuhullahu azza wa jalla fi qulubi may yasha'u min awliyaihi. Yang Allah hujamkan ke dalam hati siapa saja yang dikehendaki dari wali-walinya. Nah ini salah satu riwayat yang mereka klaim ya. Tapi ternyata riwayat ini enggak sahih. Maka kita memang berhutang budi ya kepada ulama-ulama hadis yang telah mengkodifikasi hadis. Sehingga bisa membedakan, memilah-milih mana riwayat yang sahih, mana riwayat yang tidak sahih. Riwayat yang palsu. Dan itu adalah suatu, kita katakan, suatu karya besar ya. Ya dari para ulama-ulama hadis. Ya mereka telah membersihkan hadis-hadis Nabi dari hal-hal yang mengotorinya. Dari riwayat-riwayat yang palsu, maudhu, ya yang tidak ada asal-usulnya. Gak bisa kita bayangkan seandainya ya hal ini tidak dilakukan oleh para ulama hadis dahulu. Mungkin kita juga gak paham mana yang sahih dan mana yang dhaif. Ya seorang pemalsu hadis saja, ya disebutkan ya salah seorang pemalsu hadis yang bernama Abdul Karim bin Abil Auja, dia memalsu sampai belasan ribu hadis, 12 ribu hadis. Dibolak-balik yang halal jadi haram, yang haram jadi halal. Ya, nah demikian. Yang ada jadi enggak ada, yang enggak ada jadi ada. Ya bisa kita bayangkan ya belasan ribu hadis itu tersebar di tengah-tengah kaum muslimin apa yang terjadi. Mungkin Islam yang kita kenal hari ini tidak seperti yang dikenal oleh para salaf kita dahulu. Karena banyak riwayat-riwayat yang sudah ya kita katakan berubah ya, hingga merubah wajah syariat itu sendiri. Maka kita sangat berhutang budi kepada para ulama-ulama hadis ini. Jasa mereka sangat besar. Maka dari itu para ulama mengatakan barang siapa yang merendahkan ahlul hadis, maka dia adalah zindik. Ya, karena dia berusaha untuk menggugurkan saksi-saksi kita. Ya, perkara penting di dalam agama kita yaitu riwayat, ya wallahu alam. Kalau tidak ya mungkin kita juga akan percaya hadis ini sebagai sabda Nabi bahwa ada ilmu batin, bahwa ilmu batin ini diberikan kepada orang-orang yang dikehendaki Allah. Ya, nah demikian. Dan setiap wali mengklaim dia punya ilmu batin yang tidak diketahui oleh yang lain. Nah, kalaulah ada generasi yang pantas mengklaim ilmu batin, maka mereka adalah sahabat. Seharusnya ya. Tapi enggak ada sahabat, seorang sahabat pun yang mengklaim dia punya ilmu batin. Ya. Bahkan Ali bin Abi Thalib sendiri mengatakan, tidak ada satu rahasia pun yang dirahasiakan Nabi kepada kami, yaitu Ahli Bait. Kecuali apa yang tertulis di dalam buku tersebut, yaitu riwayat-riwayat yang sudah tertulis. Ya, di pelepah-pelepah korma ataupun di kulit-kulit binatang ya, ataupun sesuatu yang direkam di dalam dada manusia, itulah yang ditinggalkan Nabi. Tidak ada satu rahasia pun yang dibisikkan Nabi kepada orang-orang tertentu hingga orang lain nggak tahu ya. Nah demikian, maka kalau ada satu generasi yang pantas ya mengklaim ilmu batin, mereka adalah sahabat-sahabat Nabi seharusnya. Tapi enggak ada satu sahabat pun yang mengklaim dia punya ilmu batin. Sementara ilmu-ilmu lainnya itu dianggap ilmu zahir. Ya, sampai Habrul Ummah ya, Turjumanul Quran yaitu Abdullah bin Abbas juga tidak mengklaim beliau punya ilmu batin. Ilmu beliau adalah sebatas riwayat yang beliau dapatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan pemahaman yang beliau miliki, ya, karena beliau menyaksikan wahyu itu turun, ya, kepada manusia. Nah demikian. Wallahu a'lam bissawab. Maka Ibnul Jauzi mengatakan di sini sebagai kita katakan bantahannya, beliau mengatakan hadis ini sama sekali bukan berasal atau bersumber dari Nabi. Ya, jadi ini hadis enggak sah dinisbatkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan sanad di dalam sanadnya terdapat sejumlah perawi yang majhul, tidak dikenali ya, tidak diketahui asal usulnya siapa dia. Nah demikian, wallahu alam bissawab. Diriwayatkan dari Abu Musa ya, dia berkata ya, di wilayah Abu Yazid terdapat seorang faqih, yaitu seorang ulama ya, ahli ilmu di kawasan tersebut. Ulama ini kemudian mendatangi Abu Yazid dan berkata, aku mendengar banyak hal aneh tentang dirimu. Ulama itu mengatakan kepada Abu Yazid, ini salah seorang tokoh sufi juga ya. Ia berkata, aku mendengar banyak hal yang aneh tentang dirimu. Maka Abu Yazid menjawab, keanehan-keanehanku yang belum kamu ketahui lebih banyak lagi. Maksudnya aneh-aneh di sini adalah ilmu-ilmu batin ini ya, yang kadang-kadang di luar nalar, artinya sesuatu yang tidak masuk akal ya, karena jelas bertentangan dengan riwayat biasanya, karena sandarannya bukan riwayat tapi apa yang terlintas dalam batinnya ya. Nah maka katanya, keanehan-keanehanku itu lebih yang belum kamu ketahui lebih banyak lagi. Nah demikian ya. Maka ahli ilmu itu berkata, ilmumu wahai Yazid, Abu Yazid, kamu dapatkan dari siapa dan dari mana? Ya. Ahli ilmu ini bertanya kepadanya, ilmumu wahai Abu Yazid, kamu dapatkan dari siapa dan dari mana? Artinya ada riwayatnya enggak? Bagaimana asal-usul riwayatnya? Maka Abu Yazid menjawab, ilmuku berasal dari pemberian Allah. ya langsung dari Allah. Dan sabda Nabi, man amila bima ya'lam warathahu Allahu ilma ma lam ya'lam. Siapa saja yang mengamalkan ilmu yang dia ketahui, Allah akan memberinya ilmu yang belum dia ketahui. Jadi enggak perlu belajar. Beribadah saja dapat ilmu itu. Maka hal semacam ini juga kadang-kadang ada juga pada sebagian orang ya. Mereka cukup rajin ibadah saja sudah tinggi ilmunya begitu ya, enggak perlu belajar lagi. Udah berani ngomong, berani fatwa, berani ini, berani tapi enggak pernah belajar. Mereka mengandalkan wah, saya ini sudah jadi orang soleh, banyak ibadahnya, banyak amal solehnya, ya kayaknya sudah berilmu begitu ya. Ya, seperti itu juga kaum sufi dulu gitu ya. Nah, demikian. Mereka mengatakan ilmuku berasal dari Allah langsung, satu. Yang kedua, ya, dari ibadahku. Ya, karena Nabi mengatakan siapa yang mengamalkan ilmunya, ya siapa yang mengamalkan apa yang dia ketahui, maka Allah akan mewariskan ilmu yang belum dia ketahui. Ya, ini juga bukan sabda Nabi ya. Ini bukan sabda Nabi, ini perkataan yang lain ya. Perkataan dinisbahkan ini kepada salah seorang tabi'in. Ya, kemudian dinisbahkan juga kepada Isa bin Maryam. Ya, wallahu alam. Syekh Al-Albani mengatakan dalam kitab Ad-Dha'ifah, di dalam jalur periwayatan sampai ke tabi'in itu terdapat sejumlah perawi yang tidak dikenal. Nah, demikian. Jadi ini juga hadis, ini juga enggak sah dinisbatkan kepada Nabi ya, perkataan ini. Yaitu man amila ma bima ya'lam, barang siapa mengamalkan apa yang dia ketahui, Allah akan mewariskan ilmu yang belum dia ketahui. Ini juga enggak sah dinisbatkan kepada Nabi. Maksud dari perkataan ini, maksud dari Abu Yazid ini adalah aku adalah orang yang mengamalkan ilmu. Maka aku enggak perlu belajar, cukup itu saja. Ya, karena Allah akan mewariskan ilmu kepadaku dengan ibadah-ibadah, amal-amal soleh yang aku lakukan. Nah, ini kan dua hal yang berbeda. Kita mengamalkan ilmu dengan kita belajar. Ya, karena menuntut ilmu itu sendiri adalah amal. Ya, adalah suatu amal atau ibadah. Apa mungkin kita hanya beribadah kemudian dapat ilmu? Ya, tanpa belajar, ya itu tidak mungkin. Nah, ini yang membuat orang-orang sufi ini semakin jauh dari ilmu, semakin malas menuntut ilmu. Maka ya semakin jahillah mereka. Ya, wallahu alam bisawab. Nah, demikian. Ya, dan lalu dia mengatakan al ilmu ilmani, ilmun zahirun wa huwa hujjatullah ala khalqihi wa ilmun batinun wa huwa al ilmun nafi', katanya. Bahwa ilmu itu ada dua jenis, ilmu zahir, ini adalah hujjah Allah atas makhluknya. Dan yang kedua ilmu batin, ini adalah ilmu yang bermanfaat. Dan ini juga hadis palsu, hadis maudhu. Ya, wallahu alam bisawab. Nah, demikian. Jadi beliau mengatakan ilmumu wahai syekh dinukil dari lisan ke lisan melalui proses belajar, kata Abu Yazid ini kepada ahli ilmu itu, kepada ulama itu. Ia berkata, ilmu kamu wahai syekh, dinukil dari lisan ke lisan, yaitu pakai riwayat dari fulan, dari fulan, dari fulan, kan begitu ya, hadasana fulan dan lain sebagainya dan seterusnya sampai kepada tabi'in, sahabat, lalu sampai kepada nabi. Itu ilmumu, katanya, melalui proses belajar, buka-buka buku, cari referensi dan lain sebagainya. Sedangkan ilmuku itu adalah ilham dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ilham dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka orang berilmu itu tadi, ahli ilmu tadi berkata menanggapi jawaban Abu Yazid tersebut, ilmuku dari orang-orang terpercaya, dari Rasulullah, dari Jibril dan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, demikian alim ini ataupun ahli ilmu ini menanggapi perkataan Abu Yazid tersebut. Maka Abu Yazid berkata kepadanya, wahai syekh, Nabi memiliki ilmu dari Allah yang tidak diketahui oleh Jibril maupun Mikail. Dia bilang seperti itu. Maka saya berkata, benar, namun aku ingin memastikan kebenaran ilmu yang engkau sampaikan itu. Apakah benar itu ia berasal dari Allah? Apa benar itu dari Allah? Gimana memastikannya bahwa itu dari Allah? Jangan-jangan dari syaitan. Maka Abu Yazid mengatakan lagi, baiklah, akan aku jelaskan hal ini sesuai dengan kadar makrifat dalam hatiku. Nah, demikian. Dan ini masih panjang ya, dialog mereka berdua. Ya, intinya adalah Abu Yazid ini mengklaim bahwa dia punya ilmu yang tidak dimiliki oleh para ulama pada umumnya, karena mereka dapat ilham langsung dari Allah Subhanahu wa taala, tidak perlu riwayat dari fulan, dari fulan, dari fulan. Ya, itu adalah ilmu kertas, ya, belajar yang diperoleh lewat proses belajar, ya. Nah, dan mereka mengklaim bahwa mereka punya jalur langsung ya kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa perlu riwayat-riwayat tersebut. Ya, dan ya yang paling ya aneh di sini adalah mereka justru bersandar kepada riwayat yang enggak jelas riwayatnya, begitu ya. Hadis yang enggak jelas riwayatnya, dan bahkan jelas-jelas itu ya riwayatnya dari antah berantah alias palsu dan maudhu. Ya, nah demikian. Wallahu a'lam bissawab. Taib. Nah, demikian ya, kita katakan salah satu di antara talbis iblis terhadap mereka, ya sebenarnya ini talbis iblis terhadap kebanyakan manusia ya, untuk menghalangi mereka dari ya menuntut ilmu syar'i, mendalami ilmu, tafaqquh fiddin. Cukup beramal soleh jadi orang bertakwa, tiba-tiba jadi orang berilmu. Itu gimana ceritanya itu ya. Cukup dengan proses tarbiyat, kita katakan riyadatu an-nafas atau kita katakan latihan-latihan jiwa ya, bertakwa jadi orang takwa ya, jadi orang soleh, enggak perlu belajar dapat ilmu. Nah, ini juga syubhat yang ada di banyak orang awam ya, bahkan dari kalangan orang-orang yang bahkan sudah ngaji sekalipun ya, enggak perlu belajar, cukup jadi orang soleh. Ya, cukup jadi orang yang bertakwa, ya insya Allah dapat ilmu, ya, tahu banyak ini itu, gitu ya. Nah, ini kan sangat-sangat mustahil ya, nggak bisa diterima akal sehat seperti itu. Tanpa belajar bagaimana kita tahu ya? Kita memang perlu bersusah payah untuk belajar, mencari riwayat, belajar hadis-hadis Nabi, memisahkan mana yang sahih, mana yang dhaif, kan begitu ya? Itu kan perlu kerja keras. Sementara mereka, orang-orang yang punya pandangan seperti ini, maunya instan. Ya, seperti mie instan, ya direbus langsung makan, begitu ya. Maunya seperti itu juga di dalam bab agama ini. Ya, nggak perlu payah-payah belajar, cukup jadi orang soleh, tiba-tiba jadi mufti, begitu ya, jadi ulama. Ini kan nggak mungkin, dari mana jalurnya. Kalau itu ya, seperti itu bisa dan mungkin, maka jalur itu yang ditempuh oleh para ulama-ulama terdahulu seperti Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Ahmad, Bukhari, Muslim, dan lain-lain sebagainya. Ya, mereka enggak perlu susah payah merantau, belajar susah-susah dari kecil menghafal Quran, menghafal hadis, dan lain-lain sebagainya, belajar dari guru ke guru, merantau ke berbagai negeri untuk mencari riwayat. Enggak perlu payah-payah seharusnya, cukup jadi orang soleh, orang yang bertakwa, rajin ibadah, kemudian berilmu. Makanya para ulama membedakan antara ahli ilmu dan ahli ibadah. Ya, sebenarnya bukan ulama, itu berasal dari hadis Nabi ya, bahwa beda antara orang yang berilmu dengan orang yang rajin ibadah. Ini disebut ahli ibadah. Nah, ini sebutannya ahli ilmu. Nabi mengatakan ya, fadlul alim 'alal 'abid ka fadlil qamar 'ala sa'iril kawakib. Keutamaan, kelebihan seorang ahli ilmu daripada ahli ibadah itu seperti bulan purnama dibandingkan dengan bintang-bintang yang ada. Ya, artinya enggak sepadan cahayanya. Ya, bintang-bintang itu, apalagi kalau satu orang, kumpulan bintang saja kan enggak bisa seterang bulan purnama. Ya, nah demikian. Ya, apalagi satu bintang. Ya, jutaan miliaran bintang aja tidak mampu mengalahkan ya cahaya satu purnama. Bagaimana cuma satu bintang. Nah demikian, wallahu alam bisawab ya. Nah demikian saja, mudah-mudahan ini menjadi pelajaran bagi kita semua ya, bahwa memang untuk memahami agama ini perlu bersusah payah mempelajari ilmu, belajar, membaca, membuka buku ya, mencari referensi, belajar dari guru ke guru, karena seperti itulah proses yang telah dilalui oleh para salaf kita ya, seperti para imam-imam kita, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Malik, Abu Hanifah ya, dan juga para ulama-ulama hadis. Mereka menempuh perjalanan menuntut ilmu yang berliku-liku bertahun-tahun ya. Nah demikian ya, bukan modal duduk di masjid rajin ibadah kemudian dapat ilmu, enggak seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Nah demikian saja, subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.